Jāsaka arī, ka šie laikapstākļi, kas ir šobrīd, ir salīdzinoši traumu risku palielinoši, tādēļ, ka šobrīd ir silts laiks, bet no rītiem ir ap 0 mīnus grādi, kad nedaudz piesalst ietves, ir neliela ledus kārtiņa, un tad, protams, ikdienas steigā nereti nenovērtējam to risku un ir gūtas traumas. Traumas gūst ne tikai jauni cilvēki, bet ir arī pusauģi, tāpat arī gados vecāki cilvēki, līdz ar to gribētu teikt, ka šīm traumām nav konkrēts vecums un nav pasargāts neviens, tāpēc jāuzmanās ir katram, gan dodoties uz darbu, gan ikdienas gaitās, un biežāk tās tomēr ir pilsētu ietves un pagalmi, kur šobrīd arī ir neliela ledus kārta, tāpat arī trepes, ejot ārā, piemēram, no sabiedriskām vietām, no veikaliem, un tādēļ, kāpjot pa trepēm, tomēr pārliecināsimies par drošību.